Pyydän teitä nousemaan heti aluksi ylös, rukoillaan yhdessä siunausta sanalle. Rakas taivaallinen Isä, kiitämme Jeesuksesta, Kristuksesta, siitä, että Karitsan häät ovat kohta alkamassa ja tässä on sinun kihlattu seurakunta. Kiitämme, että saamme kerran olla niin suurissa juhlissa, niin mahtavissa kirkkauden juhlissa, että tänäkään päivänä se ei ihan täysin sydämeemme ole astunut. Mutta me tiedämme, se on edessäpäin. Ja me kiitämme, että me saamme kulkea tätä meidän uskomme tietä loppuun asti kestävinä. Ja kerran katsella, Herra, sinua, sinä, joka olet meidän pelastajamme, meidän ihana, mahtava Jeesus. Siunaa tämä sana ja rukoilemme, että anna sanasi kautta, Herra, meidän sydämiimme, elämiimme kuulua sinun äänesi. Ja olkoon sinun sanasi keskellämme niin, että se tekee tehtävänsä itse kunkin sydämessä. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa. Olkaa hyvät. Meillä on taas suotu oikein kaunis helteinen sää, mutta siellä Valko-Venäjän puolella vaan siellä Suomi-poika tahkoa ja saa nähdä, saako maailmanmestaruutta. Kyllä se oli ihmeellinen nousu sieltä sinne puoliväli-eriin ja nyt finaalissa. Varmaan olette monet seuranneet ja en mä tiedä, kuinka moni on jo valmistautumassa illan finaaliin, kun näyttää, että on väkeä vähän lähtenyt istuimiltaan pois vai liekkö ovat sitten muualla. Tuossa joku aika sitten YouTubessa katsoin erästä maailmanmestaruusjoukkuetta, ja se oli rugbyn joukkue. Mä en tiedä, oletteko koskaan seuranneet rugbya. Itse mä en ole oikeastaan niin hirveästi, mutta tuolta YouTubesta mä katsoin yhtä joukkuetta, jota oli Uudesta-Seelannista tämä rugbyjoukkue. Ja heillä oli sellainen tapa, että ennen sitä peliä, kun he alkoivat pelaamaan, sehän on aika sellainen miehinen peli, ja siellä luut katkeilee ja lihakset on jumissa aina pelien jälkeen. Mutta ennen kuin he aloittavat sen pelinsä, niin heillä on sellainen Haka-niminen tanssi. Kuinka moni on joskus nähnyt tällaista tanssia? Se on sellainen erikoinen kansallistanssi Uudessa-Seelannissa. Ja kun he aloittavat sen, se on hyvin sellainen, on vihaisen näköisiä ja oikein avaavat silmänsä oikein selkoisen selälleen. Ja sitten sellainen, mikä on kaikkein hauskin tässä tanssissa, mitä katselin, kun se rugbyjoukkue aloitti sen matsinsa, niin ennen sitä he teki tämän tanssin, oli se, että he laittoivat kielensä ulos. Ja oikein pitkälle verittivät sitä ja se oli sen maurikansan hakatanssi. Mistä mä haluan tänään meille puhua? Mä haluan puhua siitä kielestä. Nimittäin Jaakobin kirjassa ja siellä kolmannessa luvussa kolmannesta jakeesta jakeeseen 12 puhutaan kielestä. Ja mitä tämä Jumalan sanan kohta paljastaa meille kielestä? Siitä haluan jotakin meille tänään jakaa. Kun panemme, jakeesta 2 siis eteenpäin. Me kaikki hairahdumme monin tavoin. Jos joku ei hairahdu puheissaan, hän on täydellinen mies ja kykenee hallitsemaan myös koko ruumiinsa. Kun panemme hevosille suitset suuhun, että ne tottelisivat meitä, me voimme ohjata niiden koko ruumista. Niin myös laivoja, vaikka ne ovat suuria ja ankarien tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämies tahtoo. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta voi kerskailla suurista asioista. Kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, vääryyden maailma. Kieli on jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä. Kaikkien petoeläinten, lintujen, matelioiden ja merieläinten luonnon ihminen voi kesyttää ja on kesyttänytkin. Mutta kieltä ei kukaan ihminen pysty kesyttämään. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Ei näin saa olla, veljeni. Eikä samasta lähteen silmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Veljeni, eihän viikunapuu voi tuottaa oliveja, eikä viiniköynnys viikunoita. Ei suolainen lähdekään anna makeaa vettä. Tässä meille kerrotaan paljon tuosta pienestä elimestä, kielestä. Ja itse asiassa, mitä se kieli saa aikaan, siis puhumisesta. Ja yksi sellainen vahva totuus tästä tekstistä on se, että kieli itse asiassa paljastaa meidän sydämemme. Siellä jakeessa 11 ja 12 puhutaan lähteen silmästä. Siis kun me tiedämme, jotka joskus ollaan metsässä oltu, niin saattaa tulla vastaamme lähde. Ja sieltä syvältä maan uumenista pulppuaa se vesi siihen lähteen silmään. Ja se siis kertoo jotakin tämä meidän kielemme samalla lailla, että niin kuin sen lähteen silmä kertoo, millaista vettä siellä syvällä uumenissa on. Niin samalla lailla meidän kielemme kertoo, mitä meidän sydämessämme on. Aivan yhtä lailla kuin tässä myös Jaakob ottaa esimerkiksi myös puun, että puusta tulee tietynlaista hedelmää. Niin me voimme katsella sitä puun hedelmää ja se kertoo jotakin sen puun kunnosta, siitä sisimmästä sen juuresta, mitä siellä oikeasti meneillä on tässä itse puussa. Muistan, kun Kiteellä asuimme, siitä jo yli 4-5 vuotta sitten, meillä oli siellä omakotitalon piha-alueella paljon omenapuita. Ja erään kerran yksi omenapuu sitten, se sai jonkunlaisen taudin sisäänsä. Liekkö se johtuu siitä, että meidän lapset paljon kiipeili omenapuissa. Ja sitten rikkovat siellä vähän sitä oksastoa muuta ja sitä kautta pääsi siihen puuhun jotakin sellaista, mikä sitten lopulta näkyi myös puun hedelmissä. Et kun me yritettiin sieltä omenoita kerätä näistä viottuneista puista, niin eihän siitä tullut mitään, koska ne oli täysin syötämättömiä ja niitä ei pystynyt syömään ollenkaan. Jotakin sellaista siis meidän kielemme myös paljastaa meistä. Mitä meidän sydämessämme on, niin se tulee ulos. Ja sitä voi kuunnella. Sitä voi kuunnella itse, sitä voi kuunnella muutkin. Eli kieli paljastaa sydäntämme. Jeesus itse on meillä valtava esimerkki siitä, että kun hänen sydämensä oli täynnä Jumalaa, hänen sydämensä oli täynnä pyhää henkeä, niin hänen suustaan tuli asioita, mitkä olivat aina totta, mitkä olivat aina hyvää, mikä oli aina rakkaudellista, pyhää, mikä oli totuudellista, ja se siunasi. Jeesus itse sanoo Matteuksen evankeliumissa 15. luku ja 19, sillä ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset. Ja tämä toistetaan Markuksen evankeliumissa 7. luvussa jakeessa 21 samalla lailla, sillä ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset. Mutta sitten on mielenkiintoista, sinä, jolla on Raamattu mukana, niin katsopas, niin luettelo lähtee aivan eri tavalla Markuksessa kuin Matteuksessa. Miksi? Miksi molemmat evankelistat kirjoittavat tekstiinsä ensimmäiseksi sydämestä lähtee paha ajatus? Sen tähden, koska pahojen ajatusten kautta, se mikä on sydämessä, se tulee pahoina ajatuksina. Lopulta se ehkä tulee puheeseen ja sitten se näkyy erilaisina tekoina. Eli Jeesuksen paljastus meistä ihmisistä on todellakin totta ja osuva. Se, mitä on sydämessä, se tulee ulos. Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoi vielä näin, jakeessa 45. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää. Ja paha tuo pahastansa esiin pahaa. Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Kieli lausuu sanoja. Eli se, mitä me olemme tänä päivänä siskoni ja veljeni sisältä täynnä, niin se tulee esille. Jos siellä on hyvää, niin sieltä tulee hyvää. Jos siellä on pahaa, sieltä tulee väistämättä pahaa. Oli ihanaa kuunnella tässä Anja aloitusta ja myös Juhan todistuspuheenvuoroa. Minä kuuntelin heitä ja sinä kuuntelit heitä. Sieltä tuli hyvää. Sieltä tuli rohkaisevia sanoja. Siellä tuli uskon sanoja. Siellä tuli sanoja, joissa meille kaikille annettiin aivan kuin sellainen toivo ja tulevaisuudessa. Mennään eteenpäin. Puhutaan toisistamme ja toisillemme hyvää. Ja Jumala on varmasti silloin meidän kanssamme. Tänä päivänä me tarvitsemme Jeesuksen kaltaista sydäntä. Me tarvitsemme sitä, että itse Jumalan henki valloittaa meidät uudestaan. Meidätkin, jotka olemme pitkään olleet jo uskossa, koska Jeesuksen sisimmästä lähti pelkästään hyvää. Ja jopa hänen vihollisensakin sanoivat hänestä näin. Sinä puhut ja opetat Jumalan tietä totuudessa. Sinä siis puhut ja sinä opetat Jumalan tietä totuudessa. Siis vihollisetkin tunnistivat Jeesuksen puheistaan. Ja he yrittivät saada Jeesuksen kiinni puheistaan. Ajattele, miltä sinusta tuntuisi olla jossakin paikkaa, että, tai sanotaan, missä ikinä sinä liikkuisit ja puhuisit asioita. Niin siellä olisi aina sellainen, että ihmiset, jotka haluaisivat saada sinut sanoista kiinni. halusivat jollakin tavalla kampittaa sinun elämä tai hyökätä sinua vastaan. Jeesuksella tämä oli jatkuvaa todellisuutta siitä alkuajan palvelutehtävästä, kun hän lähti 30-vuotiaalle liikkeelle aina ristiin asti. Siellä oli ihmiset, jotka halusivat osoittaa jollakin tavalla, että Jeesus on paha ja väärämielinen. Mutta Jeesus sanoo näin itsestään, että kuka teistä voi osoittaa minut syypääksi syntiin? Jos minä puhun totuutta, miksi te ette usko minua? Eli Jeesus kaikin tavoin koeteltuna osoittautui, että hänen sydämensä oli täynnä hyvyyttä. Ja siitä runsaudesta tuli jatkuvasti ulos hyvyyttä. Tänä päivänä Jumalan henki haluaa meille sanoa yli kaiken varjeltavan varjelle sydämesi, sillä sieltä lähtee elämä. Ja minä uskon tänä päivänä, me tarvitsemme uudella tavalla myös Jumalan henkeä, joka luotaa meidän sisimpämme ja näyttää meille meidän sydämemme lähteet. Mistä ne tulee, ne meidän sanamme. Ja jos on asioita, mitkä tiedämme vääräksi, me tiedämme, että joku asia sydämessämme ei ole oikealla kohdalla. Rukoillaan, että Herra, puhdista minut, anna minulle uusi voima, anna minulle uusi mieli. Ja silloin me alamme näkemään, että se kieli alkaa paljastaa ihan uudenlaista sydäntä myös meissä. Muistan kerran nuorena miehenä, taisin olla 9. luokalla, olin kesätöissä tällaisessa KRP-koneneliössä, joka valmisti erilaisia tehtaille erilaisia koneita. Ja sitten me olimme veljeni Jarkon kanssa tuossa KRP-koneneliössä, tehtiin sellaisia hanttihommia, lakastiin siellä asfaltteja ja järjesteltiin kaikkia rautatavaraa sinne ja tänne. Erään kerran siihen tuli sellainen vanha kuorma-auto, ja se oli dieseliauto. Ja kas kummaa, kun me oltiin sitten siihen dieseliautoon, kuorma-autoon lastaamassa rautatavaraa, niin se piti koko ajan autoa päälle. Niin, että sitä dieselisavua, pakokaasupäästöjä tuli jatkuvasti siihen. Me hengitettiin sitä, mä sanoisin 2-3 tuntia. Ja mä olin aika hyvä kuntoinen mies siihen aikaan. No en mä nyt huono kuntoinen vielä tänäänkään ole, mutta silloin vielä parempi kuntoinen. Mutta kun työt oli ohi, niin minulle tuli yhtäkkiä kauhean huono olo. Ja se kesti koko päivä ja hyvä, että en käynyt oksentamassa. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, niin, minähän olin ollut siinä pakokaasussa. Siitä kuorma-autosta oli tullut dieselin pakokaasut ja ne oli vaikuttanut minuun. Mä ajattelin, että joskus saattaa olla, että meidän elämässämme saattaa olla ihmisiä tai ihminen, joka on kuin tuo kuorma-auto. Että sieltä ne, mitä siitä tulee ulos, niin se on vähän niin kuin pakokaasua. Et kun me ollaan tällaisen kanssa tekemisissä, niin vähän tulee niin kuin huono olo. Jumala auttakoon, että meistä, jos nyt verrataan itsemme autoon tai kuorma-autoon, että meillä olisi hyvät katalysaattorit. Että se kaikki sellainen, mikä ei ole Jumalasta, niin se suodattuisi pois. Ja se, mikä tulisi meistä ulos, niin se olisi todella sellaista, mikä siunaisi. Herra, auttakoon meitä kaikkia tässä. Nimittäin tässä Jaakobin kirjeen kohdassa myös kielestä paljastuu toinen asia, nimittäin kielellä on suuri vaikutusvalta. Se, mitä me kielellä mitä sanomme ja mitä me puhumme, se vaikuttaa. Se ei voi olla vaikuttamatta. Jakeessa 3 ja 6, siellä Jaakob ottaa esimerkkejä. Hän ottaa suitset. Täällä on hevosmiehiä. Te tiedätte, että aika iso hevonen, uljas hevonen, niin se ohjataan suitsilla. Ihan pikkusen vaan tarvii nykästä vasemmalla puolella olevaa suista, niin se hevonen lähtee vasemmalle ja niin edespäin. Jos oikealta vedäsit vähän suitsista, niin lähtee hyvin kiltisti tottelee. Eli pieni osa tässä, kun ratsastetaan tai ohjastetaan hevosta, niin pienellä asialla saadaan iso hevonen liikkeelle. Tai yhtä lailla, kun ajatellaan laivaa, joka on vielä huomattavasti isompi kuin hevonen, niin siellä on vain pieni peräsin. Ja sillä pystytään ohjaamaan valtavan suurta alusta merellä. Ja se menee juuri sinne tahtomaan suuntaan, mihin perämies sen haluaa mennä. Samalla lailla meidän kielessämme on suuri vaikutusvalta. Että se on aika pieni elin meissä. Mutta mitä tästä me sanomme ja teemme, niin sillä on valtava iso vaikutusvalta. Meidän rakkaisiimme, meidän puolisoihimme, lapsiimme, jopa seurakunnan jäseniin. Siksi on niin tärkeää, että me tarkkaan mietimme, mitä me suustamme laskemme. Nimittäin sanan laskuissa 18. luku ja 21 sanoo, kielen varassa on elämä ja kuolema. Niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää. Ajattele, siis kielen vallassa, siis sinun ja minun vallassa, mitä me suustamme laskemme, sillä on joko elämää tuovaa vaikutusta tai sillä on kuolemaa tuovaa vaikutusta. Eli emme puhu mistään pienistä asioista, kun me joka päivä käytämme tätä kieltämme. Emme puhu mistään vähäpätöisistä asioista, kun me laskemme jotakin meidän suustamme ulos. Sillä on elämää tuova vaikutus tai sillä on kuolemaa tuova vaikutus. Ja siksi voimme kysyä, mikä on se sato, koska me korjaamme satoa siitä, mitä tämä kieli tuo hedelmänä. Sillä on siis vaikutusvaltaa. Raamatussa me muistamme, miten Joosua ja Kaaleb oli uskonhenkisiä ihmisiä. He eivät antaneet periksi, vaikka olosuhteet sanoivat mitä tahansa. Ja aivan tietenkin tuntui ihmeelliseltä kuulla tämä Israelista, tämä tarina, kuinka 400 ihmistä sotilasta oli. Ja esikunnasta tulee soitto, että pitäkää pintanne. 80 000 vastaan 400 ja pitäkää pintanne. Kyllä se siitä. Kyllä siinä on aikamoinen elämä ja rohkeuden ja uskon sanat tullut. Epätoivon hetkellä. Mutta Joosua ja Kaaleb, he olivat uskon ihmisiä. He eivät katsoneet lihallisin silmin, he katsoivat hengen silmin asioita. Jumalahan oli luvannut heille luvatun maan, ja kun he lähtivät vain vakoilemaan sitä, ei tarkoituksena katsella, että päästäänkö maahan vai ei, vaan katsomaan, mitä Jumala on meille varannut etukäteen. Niin sitten kun he tuovat raporttia, vain kaksi, nämä miehet tuovat raportin, että siitä on vain suu palaksi. Mutta 10, ne ovat johtohenkilöitä, he tuovat 10 tuovat viestin, että emme voi mitään tässä tilanteessa. Että siellä me oltiin ihan niin kuin heinäsirkkoja, ne oli jättiläisiä, ei tästä tule mitään. Parempi jäädä tähän tai lähdetäänkö Egyptiin jo. Ja mikä vaikutus siinä oli? Koko kansa päätti yksissä tuumin, että me emme lähde sinne. Koko kansa päätti miltä yksissä tuumin, että kohta me tuhotaan Aaron ja Mooses, koska nehän on syyllisiä kaikkeen tähän. Eli me voimme nähdä, miten sanoilla on vaikutusta, miten se tuo elämää ja se, tai se tuo kuolemaa. Tässä tapauksessa se toi todellakin Israelin kansalle suuren kuoleman 40 vuoden sakkokierroksen erämaassa. Mutta muistamme myös yhtä lailla, miten kun puhutaan elämää ja puhutaan Jumalalle kiitosta ylistystä, se tuo aina voittoja. Paavali ja Siilas oli Filippissä vangittuna. Heidät oli hakattu ja he olivat siellä sisimmässä vankityrmässä. Mitä me kuulemme sieltä? Emme kuule valitusta ja ininää. Emme kuule, että voi ei tästä tullut mitään. Minä varmasti ymmärsin Jumalan johdatuksen väärin. Me kuulemme ylistystä. Me kuulemme, että he lausuvat uskon sanoja. He lausuvat Jumalalle kiitosta, että Jumala on kaikessa kontrollissa ja hänellä on valta ja voima. Ja mitä me näemme? Siellä koko vankilassa tapahtuu maanjäristys ja he pääsevät vapaaksi kahleistaan. Kaikki portit aukeavat auki. Tässä on minusta valtava kuva siitä, että jos me alamme puhumaan uskon sanoja, jos me alamme puhumaan Jumalan sanan mukaisesti asioita, niin niillä alkaa olla vaikutusta. Ne alkavat näkymään meidän elämässämme. Siis kielellä on vaikutusvaltaa. Miten tänään sinä, ystäväni, miten tänään minä käytämme kieltä? Ymmärrämmekö todella syvästi, kuinka tällä kielellä on valtaa ja vaikutusvaltaa ympärillä oleviin asioihin? Hitleri käytti kieltä ja hän vaikutti. Yhtä lailla Martin Luther King käytti kieltä, puhui ja vaikutti positiivisesti. Miten tänä päivänä me käytämme meidän kieltämme? Tuoko se elämää, tuoko se kuolemaa? Vaikuttaako se sillä tavalla niin kuin Jumala tahtoo? Ensimmäinen Pietarin kirje 4:11 sanookin, se joka puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Olemmeko puhuneet niin kuin Jumalan sanoja menneinä päivinä? Olemmeko puhuneet asioita, mitkä ilahduttavat ja sykähdyttävät meidän taivaallista Isää? Eikö ole hienoa, että saamme puhua kuin Jumalan sanoja? Eikö ole hienoa, että meillä on Jumalan sana ja me saamme puhua keskenämme hengellisillä psalmeilla ja me saamme puhua siitä, mikä on meille rakkainta ja tärkeää? Kiitos Jumalalle siitä. Saakoon meidän pieni kielemme olla tänään ohjaamassa meitä itseämme, koko meidän ruumistamme ja meidän elämäämme oikeaan suuntaan. Ja saakoon meidän kielemme olla myös ohjaamassa siinä ympärillä olevia oikeaan suuntaan. Se on Jumalan tahto. Toinen se asia, mikä myös vahvasti Jaakob tuo esille, on se, että meidän kielemme ei saisi olla kahtaalle jakautuva. Täällä jakeessa 9.11 sanotaan näin. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Ei näin saa olla, veljeni, ei kai samasta lähteen silmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Jaakob jälleen tuo kuvien kautta meille sen todellisuuden, missä sanoisin näin, monet uskovat elävät. Meidän kielemme on vähän niin kuin tiedättekö käärmeen kieli. Et siinä kärjessähän on niin kuin kaksi osana. Se käärmeen kieli jakautuu kahteen osaan. Ja tuntuu, että välillä elämässämme, uskovan elämässä, jos emme valvo ja annamme lihalle valtaa, niin sieltä alkaa tulemaan jotakin sellaista, mikä ei siihen meidän uuteen luomukseen ja luontoon kuulu ollenkaan. Nimittäin, jos me menemme katsomaan jotain lähteen silmää, niin yleensä se antaa vain yhdenlaista vettä. Tai jos me menemme katsomaan puuta, niin se antaa vain tietynlaisen hedelmän. Ja Jaakob sanoi, eihän se näin voi olla. Eli silloin, kun puhutaan meistä, veljistä ja sisarista, me olemme Jeesuksen omia, niin siinä on jotakin luonnon vastaista, jos me alamme puhumaan ja vaeltamaan ja sanomaan asioita, mitkä ovat lihasta nousseita, syntisestä luonnosta nousseita asioita, eikä hengestä nousseita, uudesta luonnostamme nousevia asioita. Kuinka moni on joskus joutunut tämän kanssa kipuilemaan? Muutama rehellinen. Kaikki me joudumme kipuilemaan. Minä en usko, että tässä salissa on yhtään sellaista ihmistä, joka olisi syyllistynyt juuri tähän näin. Että meidän kielemme ja puheemme on käymä kahtaalle. Että se on aivan kuin myrkkykäärmeen kieli, että välillä tuntuu, että sieltä tulee ihanaa ja hyvää ja oikeaa, mutta yhtäkkiä me huomaamme, meissä oleva syntinen luonto ottaa vallan ja alkaa syytämään asioita, mitkä eivät todellakaan rakenna, vaan enemmänkin hajoittaa. Meidän tulee olla rehellisiä loppuun asti Jumalan edessä näillä alueilla. Me emme muuten koskaan pääse voitolle, vaan tuntuu, että siellä aina on se kova taistelu. Siellä on aina se kova taistelu, jossa aivan kuin henki sotii lihaamme vastaan ja liha henkeä vastaan. Mehän haluamme, että pyhä henki on voitolla. Mehän haluamme, että Jeesus Kristus on voitolla meidän puheissamme. Mehän haluamme nähdä, että kun me puhumme, niin siinä on sellainen elämää tuova vaikutus. Joskus olen tavannutkin ihmisiä, että kun heidän luokseen tulee, niin tuntuu, että kun hän puhuu, niin kohta tuntuu, kaikki voima menee. Tuntuu, että se hyvä olo, mikä oli, niin se on kadonnut ja se on tipotiessään. Tällaisia asioita joskus tapahtuu. Ja se kertoo vain sitä, että joskus on ihmisiä, joiden täytyy vain katsoa ja tutkailla, että mitä minä suustani lasken. Että puhe olisi elämää tuova. Tänä päivänä usko, että pyhä henki erityisellä tavalla haluaa auttaa siskoni ja veljeni meitä tällä alueella. Kun tätä sanaa valmistaja sai jo se toissa viikolla, että tämä aiheen puhua kielestä ja kielen, mitä me puhumme ja sen vaikutuksesta. Koin, että pyhä henki haluaa erityisellä tavalla sanoa Eskilstuna seurakunnalle, että ollaan tarkkoja, mitä me laskemme suustamme ulos. Ollaan todella tarkkoja, mitä me puhumme toinen toisistamme. Koska kielen vallassa on todellakin elämä ja kuolema. Ja jos me puhumme sitä, mitä Jumala haluaa, elämää, siunausta, rohkaisua, se tuottaa sitä samaa hyvää vaikutusta ympärillämme. Jumala haluaa meitä auttaa tässä, ettei meidän kielemme olisi kahtaalle menevä, ettei olisi sekoitettu lähde. Että ei olisi puu, joka näyttää hyvältä, että se aivan kuin lupaa hyvää hedelmää, mutta siellä on niin kuin monenlaista hedelmää, hyvää ja huonoa ja siltä väliltä. Tänään kun me ollaan Pyhä Jumala edessä, niin rukoillaan oikein sitä, että Pyhä Jumala, Pyhä rakas Isä, anna enemmän sinun uuden luomuksen, minkä minun teit Jeesuksessa, hallita minua. koska mä tiedän, että meissä jokaisessa se uusi luomus Kristuksessa kammoksuu kaikkea sitä, mitä lihamme sanoo ja syytää ulos suustamme. Me tiedämme. Me joskus olemme itse aivan kuin kauhistuneet, kun me olemme katsoneet ja nähneet, mitä me voimme kielellämme tehdä. Ja siksi me tarvitsemme Jumalan pyhän hengen apua. Ja tiedän, Jeesus on tänä iltapäivänä täällä sitä varten, että hän haluaa auttaa meitä. Että hän haluaa antaa meille rohkaisua ja rohkeutta ja ennen kaikkea muutoksen tälle alueelle. Mitä lopuksi Jaakob sanoo tästä? Ja tämä on meille se positiivinen asia. Mä olen nyt puhunut aika vakavasti ja vakavalta kulmalta tätä asiaa, mutta mä haluan tähän loppuun sanoa todella niin kuin rohkaisun sinulle ja minulle. Nimittäin kielen voi kesyttää. Vain Jeesus. Kielen voi kesyttää. Kieli voi alkaa ohjautumaan muista lähtökohdista kuin meistä itsestämme tai meidän synnillisistä taipumuksista. Se voi lähteä liikkeelle pyhästä hengestä. Täällä nimittäin 7. luvussa ja 8. luvussa sanotaan näin. Kaikkien petoeläinten, lintujen, matelijoiden, merieläinten luonnon ihminen voi kesyttää ja on kesyttänytkin, mutta kieltä ei kukaan ihminen pysty kesyttämään. Ei kukaan ihminen, mutta Jumala voi. Tänään meillä on valtava toivo ja tulevaisuus. Sinäkin, joka kamppailet juuri tämän kanssa, että tuntuu, että kieli on kuin kahtaalle jakautunut. Välillä on ylistystä ja kiitosta. Kiitetään Herraa, mutta toisessa hetkessä aletaan kiroamaan lähimmäistä. Tämä kiroaminen, meidän on ymmärrettävä, ei ole kysymys jostakin, että me lausumme jotain kirouksen loitsuja ihmisten ylle, vaan kiroaminen tarkoittaa puhua pahaa. Siunaaminenhan on hyvän puhumista. Ja silloin, kun me kiroamme, me puhumme pahaa. Ja siihen Jumala antaa meille voiman. Me, jotka olemme taitavia ja jo Jaakobin aikana oli kesytetty sieltä merieläimiä, oli jo maaeläimiä kesytetty, mutta yhtä asiaa ihminen ei ole pystynyt kesyttämään, omaa kieltänsä. Ajattele, miten taitavia me ollaan, Jumalan luomakunnan kruunuina. Me voimme koiran saada istumaan, delfiinin tekemään temppuja niin kuin me haluamme, mutta yhtä asiaa me emme oikein pysty kunnolla kouluttamaan, ja se on meidän kielemme. Ja Raamattu sanoo selkein sanoin, ei yksikään pysty sitä asiaa tekemään. Vaikka me pystyisimme itsemme ja ruumiimme kouluttamaan ja kesyttämään, että se tekee kaiken maailman temppuja, akrobaattisia juttuja tai mikä tahansa eläimen, me pystymme kouluttamaan yhtä asiaa, meidän on vaikeaa kouluttaa, se on kieli. Se, mitä me puhumme. Ja tähän me tarvitsemme Jumalan apua, koska Jaakob sanoo, ei yksikään ihminen, mutta sen taustalla ja takana on lupaus. Jumala voi. Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. On mahtavaa, kun hän tulee asumaan meidän, kun me tulimme uskoon meidän sydämiimme, miten jo silloin tapahtui ihmeellinen muutos. Kuinka monella kävi niin, että kun Jeesus astui elämääsi, sitä ennen kiroilit paljon. Mutta kun Jeesus tuli sydämeesi, kiroilu vain lakkasi kuin seinään. Kävikö kellään tälleen? Kyllä, useita käsiä nousee. Kiitos Jumalalle. Jumala voi sen, mitä ihminen ei pysty. Halleluja. Jeesus voi sen, mitä me emme pysty. Itse myös kävi samalla lailla, että se katkesi kuin seinään. Ei halunnut eikä tahtonut puhua, eikä edes voinut ja pystynyt puhumaan asioita. Tietysti on alueita, missä meillä uskovia vielä halutaan kouluttaa. Että jos meillä kiroilu jää pois, niin yksi asia olen huomannut, mikä meillä jää vielä päälle. Te tiedätte, mikä on uskovien helmasynti? Pahan puhuminen. Puhutaan muista pahoja asioita. Laitetaan liikkeelle asioita. Siinä asiassa tiedän, Jumala haluaa meitä kaikki auttaa. Että vaikka kiroilu on jäänyt pois, kiitos Jumalalle siitä, voi olla vielä asioita, missä Jumala haluaa kasvattaa meitä kielen alueella. Jeesus ylösnouseena, taivaaseen astuneena on antanut meihin henkensä. Ja tämä pyhä henki meissä, tänäkin päivänä, siskoni ja veljeni, haluaa auttaa, että me alamme enemmän vain puhumaan sitä, mitä sydämessämme on. Kun olemme täynnä Jeesusta, niin sieltä alkaa tulemaan asioita, mitkä on Jumalan tahdon mukaisia asioita. Meidän kielemme Jeesus alkaa kesyttämään. Te olette kuullut Walesin herätyksestä ja tähän on yksi valtavin esimerkki tästä kiroilemisesta. Walesihan on tehdasaluetta. Siellä oli suurimmat tehtaat silloin, kun tämä iso Walesin herätys puhkesi. Niin siellä paikalliset kaivostyöläiset, ne ohjasivat aasejaan ja muulejaan siten, että he kiroilivat. Eli kirosana oli se, millä aina laitettiin aasi menee tai muuli vasemmalle tai oikealle. Mutta sitten kun Jumalan hengen tuuli puhalsi tuohon alueelle ja valtavat joukot tuli uskoon ja kaivostyöläisiä alkoi pelastumaan ja siellä kerrotaan, että kaivostyöläiset juoksivat pupeihin pakoihin vaimojansa, kun eivät kestäneet sitä synnin tuntoansa, mutta Jumalan henkeä he eivät voineet juosta pakoon. Pyhä henki tuli sinne pupeihin ja he pelastuivat siellä, antoivat elämänsä Jeesukselle. Niin yksi mielenkiintoinen asia tapahtui. Heidän suunsa siivottiin saippualla. Ja tiedätte, kun joskus uhkaillaan lapsia, että jos sinä vielä puhut pahoja, niin me otetaan saippua ja pestää suu saippualla. Yhden kerran on tainnut meidänkin pojalle tällainen saatettu tehdä. Ja länkkärikin on joskus saanut kokea sellaista. Mutta se on ihmeellistä, kun Jumalan henki tulee ja muuttaa meitä, niin silloin suukin puhdistetaan saippualla. Se on Jumalan taivaallinen saippua. Se on Jeesuksen veren voima, Pyhän Hengen voima meissä, joka muuttaa. No kaivostyöläiset eivät enää kiroilleet, mutta heille tuli uusi ongelma. Heidät piti kouluttaa muulit ja aasit uusille käskyille, kun he aina vaan kirosivat ja niillä ohjasivat nuo eläimensä tekemään työnsä. Eli pieni myönteinen ongelma tuli heille. Tällaista saa aikaan Jeesus, joka voi kesyttää ihmisluonnon, joka voi muuttaa ihmisluonnon. Ja ennen kaikkea silloin, kun hän tulee elämäämme ja muuttaa, niin silloin siunaus etenee ja koskettaa monia. Haluatko sinä kulkea tätä tietä, jossa Jeesus kesyttää meidän kielemme? Minä uskon, että kun sinä sydämestäsi sitä haluat, Jumala tekee työtä sinussa tälläkin hetkellä. Ja kun sinä olet hänen edessään ja sanot vaan, että Herra, anna armo työsi käydä minun ylitseni. Anna armosi tulla ylleni ja auta niin minua poloista, joka niin monesti saatan puhua ohi suuni. Niin tiedätkö, Pyhä Henki tulee ja auttaa sinua. Pyhä Henki tulee ja ohjaa ensin sinun sydämesi oikeaan. Ja kun sinun sydämesi on ohjattu oikeaan, sen jälkeen sieltä alkaa pulppuamaan sitä oikeaa puhetta. Ja se tuo siunauksen monelle. Amen.